hogeita ziminutu goizeko bederatziak izateko, eta barikuro lez, gizarte gaien tertuliari ekingo deutsagu, zelanez, azteko bintzat bihar San Mamesen Euskal Selekzioak eta Palestina kalkarren kontra jokatuko daben partidua itatuz. Geugaz, daukaguz gaur Roberto Mielgo eta Jasone Aretxabaleta. Egunon, epa, egunon, bikote!
Egunon.
Zer moduz, agosie?
Ondo.
Ondo, ondo. Hemen, udabarri edo udaitxurako udazken honetan, izerdi baten.
Benetan, jakin badakit, zointxe komenta dugu mikrofonotik kanpo, Jasone bihar San Mamesera jungo dala. Roberto, basoaz, esoaz?
Esoaz. Ez nindot nik.
Ezin dozu, baina, bueno, argi dago partidu honek ilusinoa eta elkartasun uriola sortu dauala. Antza San Mamesen, inoizko jenterik gehien egongo da Euskal Selekzioaren partidu baten.
Nik uste dut, biserkue futboletik aratago doiela. Ez da futbola. Da alkartasune, da herri batekin gauezela erakustie, asko sufritzen dauen herri batekin hori gure elkartasune eta gure solidaridadie erakustie, ez? Eta horrek futbola gainditu egiten da. Osea, orokorrien San Mamés eta Athletic eta hemen urteten doste nire sana zurigorrisek, ez? Futboletik haratago doien sentimentu bada. Eta biserko partiduek argi eta garbi erakusten da. Osea, biserko Euskal Selekzioa da, baina San Mamesen jokatuko da. Eta horrek, nik esango neuke badaukela, ez dakit, ikur modoko bat izango dela.
Bueno, ados nago, ez? Ni, bueno, atletizalea naz, bizkaitxarra naz, eta bizkaian esango neuke, hori, ja, zainetan dekogu.
Genetan.
Baina, hori txer, baina ez naz oso futbolzalea, iazateko. Baina, ez da futbola. Eta futbola. Eta esan beharko nuke, espada bizitzan dana dala politikoa, ez da politika ere da, ez da ki, gizatar izaerari eustea. Ez da, gizakiak gara, eta izan behar dugu, eta horrek eskatzen dau, Palestina eukitea ondoan, nahi? Bilatzea moduak laguntzeko, eta hori laguntzeko modu bat da, da, ataratea, hori komunikabidetara, behartzea alde edo kontra jarri eta horretaz hitz egiten, hori da, ez? Da, alkartasun laguntza txiki bat egoera latz honetan, ze egoera da zinez gaitza.
Baita, bai. Apur bat eragiten noskun frustrazio horri aurre egiteko modu bat bebai, ez? Zer egin aldo guk. Ezin dugu gazara jun ez dozkuelako itxiko sartzen, ez? Osa, ez dotzi egin hori sartzen izten. Ez daki guzelan lagundu aldogun eta ordu nau bide bat eta gure frustrazio horri be aurre egiteko, ez? Eta esan, bueno, gu hemen gauz eta San Mamesen ondala hilabete terdi edo izan ziren bebai Palestinako ordezkaritza bat egon zan, bebai Palestinako bandera bat jarri zan eta genozidioaren aurkako kartela handi bat mundu osoan oihartzun eduki ebana, bueno, abizirkuek be, eta ez bakarrik San Mames barruen gertatuko dana, arratsaldeko bosterritan urtengo daben kalejira horrek be bakaliek bete daizezela eta danok bakien junga itxezela eta erakutzi Palestinagaz gauzan herri bat garela. Guk be gure garaizen eukidogu sufrimentue, badakigu zer dan herri baten sufrimentue, ez igual Palestina on eta azkenengo 77 urteetan bizi dabena behar badaguk neurri horretan ez dugu aro modernoan hola bizi zen, baina bueno, uste dut dana pak baten ipini beharko gendukela eta munduari erakutzi gu euskaldunok Palestinagaz gauezela.
Gaza itatu dozu, teorian behintzat Gazan suetena indarrean dago, eta suposatzen da konponketarako sukalde lanetan be ibiliko dirala. Suposatzen da dinot. Ez dakit zer itxaroten dozuen, nundik etorri leiteken konponbidea?
Aste honetan izenda uste dut, ez? Israelgo parlamentuen onartu dala lege bat palestinarrak ejekutatzeko. Hori da etorkizune. Bueno, hori da oraina eta hori da etorkizune. Osea, ez da zueten errealoa, zuetena aldarrikatu zanetik, bueno, azken maten Trumpek bere politika ero horretan, bere aldeko, ez dakit, botuek irabazteko, edo berak bere berbie beteten dabela esateko derrigortu ebasan gauza bat sinatzera, ez dana, ez zuetena, eta ez dana, ez bake proposamen bat, eta ez dana, ez ebez. Osea, da, Israele jarraituko dabela itxen, berak gure dabena, eta berak gure dabena, begibistan da, osea, da, palestinarrak lurralde horretatik botati, eta hori eitzeko, aldabendan nahingo da, hori argi erakutsi da, eta mundue begire, ez herrimarik. Osea, Israelen, Israelekor, bueno, nahi da bendan nahiken da, eta bestio, kezin dugu, ez? Aburroat, ez dakit, niri gogoratu ere itxen nozte, bigarren mundu gerra hostien, nazio batuen erakundie sortu zanien, eta horretan jarri ziren esperantza danak, esaten, bueno, beste gerrarik sortu ez da din, judutarrei lurralde bat emongo jakuek, emoten jakue lurralde bat beste batzu ikendute, ez? Estotzien emon desertu baten, edo, boitxu, Saudi Arabiak desertu pilo bat dauke, ez? Han emon botzie, baina ez justo emoten dotzie, ez? Beste herri bat dagoen tokixen eta beste herri hori suntxitu egiten dau, eta nazio batuen erakundie ez dakit gaur egun esaten zertarako balio dabe erakunde horrek. Ze beto eskubidie dauken bitxartien estatu batuek eta nahi da benda nahiken jarraituko dabe eta, bueno, baina ja jungara...
Beze, gizartean konsientzia egon badago, baina Roberto, zelan ikusten dozu agintarien erakundeen jarrerak?
Bueno, hasieratik ikusi dugu, ez? Zuk esan duzu, nazio batuak, Europar batasunak, erakunde guztiek indabe utz, ez dugu ikusi egia da, abotz batzuk entzuten dira, baina orokorrean jokabidea erakundeena da, larritasun falta, ez dakizean esan, ez? Ez da ikusten egoera, holango egoera baten aurrean, ezer larri egiteko, gogorik edo
ausardiarik
eta horratzean dauz interes asko ekonomikoak dienak gehienak, ekonomikoak eta politikoak eta interes horrek indartsuagoa dira zentzua herrien herrialde horreitan gizartean esango nuke gehiengoa dago egoera hori konpontzen alde baina erakundeak ez da berantzuten holan, ez?
Eta herrialdeak, ez, Afrikako herrialde batzuk, Hego Afrika esate baterako, ez, mundu osoari lezio bat emoten, ez, esaten, Netanyahu gerra kriminaltzat jo, eta ona etortzen bada atxilotu ingo dugu, edo Nova Yorkako alkate hautatu harriak, ez, zan, badauz, banaka batzuk, herrialde batzuk bebai, ez? Ja Netanyahu ez da jungo edo bero gobernuko kideak, ze atxilotu egingo da, bez. Baina orokorrien nik uste dut simbolikoak direla. Simbolikoak batzuentzako indarra hondiz daukienak. Eta gainera beste batzuk espilu baten aurrien jartzen nabezenak, ez? Zaten nozu Europa, Europa zer da? Europa utopia bada, osea, ez da egiazko herrialde bat politika bateratuekin eta erakutsi dau ez dabela gauza askotarako balio Europak, naiz eta gu oso europeistak izan.
Euskara kontuetara joko dugu orain, oraingoan Gipuzkoan etorri da funtzio publikoko euskara eskakizunen kontrako epaia. Gipuzkoako aldundiak ehun administrari lanpostu egonkortzeko deialdia zabaldu eban orain dela urte bi. 2023an lanpostu guztiei ezarri jakesan euskera eskakizunak eta Donostiko epaitegi batek kontrako ebatzia emoneban. Oraingoan Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Gorenak berretsi dau sententzia hori, esana aldundiak ez dauala argudiatu ezinbestekoa danik lanpostu guztiek hizkuntza eskakizuna izatea hizkuntza eskubideak bermatzeko. Honen ganean ze hausnarketa egiten dozue. Roberto, adibidez.
Betiko auzia da. Auzi, ez da Palestina, baina auzi gogorra da. Euskeraren zate eta Euskal Herriaren zate, Euskaldunon zate. Eta erakusten dauz, gabezi batzuk, aspalditi dauko hausenak, eta konponbide barik geratu izan direnak urteetan, ja, honetan eztabaida importante bat behar da, ikusteko zergaitik esparru batzutan euskerarekiko konpromisoa, lana, eta esango nuke, atxikimendu minimo bat ez da erakusten, eta harinaz zuzenbide esparruari buruz. Osasunean izan doguz gure borrokak, eta ondino kostaten ari da euskera behar bezala bermatuta egotea, eta euskaldunen eskubideak bermatuta egotea osasun arloan, baina zuzenbidean 50 urte pasatu dira iaia ezer gertatu barik. Eta hemen argi ikusten da zuzenbide arloko epaile, abokatu eta horrek gehienek daukien jarrera gaitik etatzen dira unek, eta ez legea gaitik. Ez da onartu elegitea, ez da atzera bota dala protesta, ez da onartu. Eta ez da onartu epailearen iritzi bategaitik. Ze badago jurisprudentzia aurrekoa esaten dauena, inkluso Espainiako estatuak egin dauenean inkonstituzional moduan eskatu, kentzea beharra adibidez Katalunian erakunde publikoetan katalana eskatzeko, Espainiako epaitegi gorenak atzera bota dago eta esan dau, administrazio lokalak edo autonomikoek eskubia daukiela horretako, ze euren biztanen zerbitzurako egin behar dute, eta euren biztanen artean hizkuntza horrek horren eskubia dituzten biztanlea dauz. Eta hori, ja, oindala, 20 urte onartu da holan Espainiako tribunal gorenean. Ez? Eta orain dugu jasaten dugu zolango gauzak gure Euskal Herriko tribunal gorenak esaten iritzia emoten eta ez legea erabilten esateko bueno, ez dauela ikusten zertan egin behar da, no? Izan, ez dauela ikusten legeak esaten dau, euskaldun guztieta okiela eskubidea Euskal Herrian gitxienez erakunde publikoek euren eskubidea bermatzeko. Eta zu ezin zara joan, orain txubuk ertatu zen ez bakarrik hau. Beste kasu batzuk egon izan dira orain asko ez dala. Ezin zara joan Barakaldo baten, udaltzain baten gana zehozere esaten euskeraz, eta gazteraz erantzun, edo ulertu ez, eta zure eskubidea urratuta dago. Non dago eskubideen bermatzea orduan? Ba, langile publikoa da, eta hori beharra badago. Ez da diskriminazioa da, eskakizun bat lanpostu horretarako legeak holan esaten dauelako.
Jasone.
Nik alde batetik atarako neuke epaitegi eta epaileetatik atera ingo neuke gai hau. Ta esan, nondik dator salaketa? Persona batengandik, norbanako bat izenda salaketa jarri da bena. Ordun, zenbat lan egitea falta jaku gizarte honetan persona guztiek ikusteko euskerie bertako hizkuntza moduen eta euskaldunok euskaldunon eskubide bat moduen, zan nik euskeraz berba egiteko eskubidea dauket eta euskeraz hartatua izateko eta ze, epai guzti hauek ez datoz epaile bati okurridu jakolako hau eitie. Osea, datoz salaketa batzuk dauezelako. Batzuetan sindikatu batzuetatik etorri dira salaketak, eta beste batzuetan norbanakoen gandik, ez? Orduan, nik usteot gizarte moduen ondino pilo bat laun daukegu leiteko, euskeriek konflikto horretatik ataratzeko. Euskeriek eleuk egon bier inungo konflikto, ez politikotan, ez gizarteko konfliktoetan. Osea, hizkuntza bat da. Ez dutze, inori kalterik egiten. Osea, eske batzuentzako oso gatxa da, hori ulertzie, baina, bueno, hor lan asko daukegu egiteko. Da gero, epaiketei buruz, eta epailei buruz, eta sententziai buruz. Claro, argumentoa da, euneko erabilera euneko 20-25 dala. Eta orduan epailek esaten da, erabilera euneko 20-25 bada, ba, eskakizunaren hori, ba, zenbatekoa be horren bestekoa izan beharko leuke, ez? Ba, esaten zu, eun funtzionarirentzako posizioa egiten baduzu, ba, 25ek. Ze euneko 25 da erabilera. Eta esaten zu, ja, baina hori ez da erreala. Ze, klaro, zuk jartzen baduzuz, euneko, langileen 25 euskeraz jakiten, ba, langile horrek oporrak hartzen da bezenien edori, gizartian eta gizabanakuen herritarren hizkuntza eskubideak ez dauz bermatute. Ze, beti esango otzu hori, eske euskeraz dakiena hemen ez dago. Ta orduan guk gure aldetik be badaukegu hor jarrera bat, bueno, ba euskeraz ez daki ba erderaz egingo otzet. Oso gatsa da tramite administratibo baten juten mazrata. Esaten maotzue, no, perdona, eske, no se, da, nik esaten dut, badago euskeraz hartatuko nabe baten bat? No, pues en estos momentos no. Da, esaten dut, bueno, ba, orduan ze momentotan deitzen dut, eh? Esaten dut, tramitea urgentea bada, ez daki egin egiten dut. Ez dugu sekula muturreraino eroaten, ez? Hori, esaten dut, ba, ez, nahi dut, oraintxe, euskeraz egingo daren persona bat jartzi, eta bestela, salaketa bat jarriko dut, edo keja bat jarriko dut, ez? Hori egitera, ez gara heltzen, ba, bueno, ez dakit, bihotzonekoa garelako, edo beti elebidunak izan garelako, eta guk elebitasun horretan ez dugu inoz arazorik euki. Elebakarrak die arazoak daukiesenak elebidunokin, ez? Orduan, hainbeste, ez dakit, hainbeste ertz daukaz gai honek ze, aipatu duzu Kataluniakoa, baina Katalunian erabilera 70 edo 80koa da. Eta Kataluniako epai hori hemen elitzateke aplikatuko. Eta seguru auzitegi gorenak elukela hemen aplikatuko erabileraren 100koa gatik, ze hor jartzen dabe sententziek euren oinarria, ez? Erabileran. Eta nik uste dut euskeraren kontra izen diren sententzia danetan hori izen dala erabilidan argudioa. Ordun, gure eskue badago, erabilera hori gotzie eta epaileak argumento barik iztie, ez? Ez duzu epentzetan. Zekuk erabilera uneko 50 aukiko garen du?
Nik esango nuke, jurisprudentzia dauenean argumentuak ez dira izaten kopuruak, iztun kopuruak. Dira eskubideak, iztunen eskubideak. Bardin da, lau diren edo 400. Eskubideak, eskubideak dira eta legeak babestu ditu. Babestu ditu, batzuk babestu bari dauz, baina beste batzuk babestu ditu. Tarduen gero, bermatu da, babes hori gertatzen dala. Bereizketa dala ere, ze bereizketa, edo diskriminazioa, prinsipioz, apurua gauza, berdintasunaren kontra doan estrategia bat bada, baina badago, guke hainbatetan erabiltzen dugun bereizketa positiboa edo diskriminazio positiboa, eta hainbat arlotan erabiltzen den estrategia da, konpentsazioa egiteko da, eroateko, desorekatuta dagoen egoera bat, orekarana. Eta hori egin izan da, eta aukeratu izan da, herri honetan, euskararentzat, aukeratu bat moduan, emakumeen egoerarentzat, aniztasun funtzionala dutenentzat, eta bar, ez? Orduan, esatea oraino edo jartzea argumentu moduan ezintala diskriminatu inor gauza batzuengatik, ba bai, gauza batzuengatik diskriminatu daiteke, ze estrategia politikoa da eta erabakita dago batzuen eskubideak bermatzeko, ez? Eskubide horrek etengabe urratuta egon dienean. Bai? Orduan, nire ustez egia da. Pedagogia egitea oso importantea da, baina pedagogia eginda ere badagoz matxistak direnak, ez? Pedagogia egitea oso importantea da, baina pedagogia ondo eta pilo bat urtetan eginda ere badago espetxatu dutenak, hobeto daun duten umeak hiltea, bizitea baino edo horren kontra dozenak, ez? Eta munduaren ikuspegi hori dutenen kontzientziak askotan ezin dira aldatu. Badakigu nortzu diren, zorionez, momentuz gizartean ez dira gehiengo bat, baina bitar ezin dut pentsatu hori gertatu arte ezin dala ezer gertatu horrek eskubideak urratzen dien bitartean. Eskubideak eta legeak eskuti doaz, eta duen indarrein behar dugu legeak betetzeko onartu ditugulako, eta lorpen handia dielako lege horrek. Ez?
Baina epaitegietatik esaten dotzuena da, 125 erabiltzen daben hizkuntza hori, hizkuntza horren erabilera bermatzeko nahikoa dala, 125 lanpostuen 125 eskaera, eskakizun hori egitea hizkuntza gaitasun hori eukitzea.
Ba hori da argumentatu behar dana, claro, horren aurka.
Bai, esan nahi, baina bi esparrutan, ze beti goiez bebai, sententzia honek urten da, hau bestea ez dakizar, baina gero gu ja kalera goiez, eta kalien ikusten
dena da. Ez, 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 ni ados nago horregaz, bai, gudeko gure lan gabe bai.
Gure pedagogia, eza, euskera esparru danetara erutie, esparru danetan presente gotie, eta batez gero guk erabiltzie. Administrazio publikotik hasite, ze gero, esaten da, bai, administrazio publikorako lanpostuak dire, ba, osea, euskera eskakizune dauki ez dakiz emate. Baina administrazio publikoan benetan euskera erabiltzen da. Benetan, politikarien gandik hasita. Nik egingo neuke Eusko Jaurlaritzan, benetan, inkesta bat, esaten, sail danak hartu, eta zenbat sailetan egiten dira zuzendaritza bilerak euskeraz. Zenbat sail dauz Eusko Jaurlaritzan, zuzendaritza bilerak euskeraz egiten direna. Osea, nik pentsetan not, naiz eta lehendakarixek euskerie lehenengo mailan jarri eta euskerian euskeriek jauzi bat behar dabela paradigma berrien aurrean ba gauzak diferenteak egiten hasi eta sekulako apostua egin daen euskerian alde hor lan asko dago egiteko ze nik ikusten dodana behintzet da erabilera eta erabilera ez da kalien edo barakaldon ikusten dana. Osea, erabilera da, bai, gure administrazio publikoan agintzen dabenek eurek erabiltzen daben hizkuntza, ze hizkuntzatan lantzen dabezan eta garatzen dabezan legeak, prensa oharrak, ikusi. Osea, Jaurlaritzako prensa arduradunen hizkuntza gaitasuna. Osea, eta, bueno, eta ez hor, esan nahi dut, arlo publikoa sari garelako, baina ez da bakarrik arlo publikoan, arlo pribatuan ere. Azkenien, eske, ez dugu seriotan hartzen. Osea, euskerian kontue, bai, sententzia badatorrenien mundu guztizi dau kontra, baina ez da lehen lerruen dauen gauza bat.
Ni, enaz ausatzen orokortzen olan, ez? Mik ez dut ezagutzen errealidade hori.
Ni oso talibananaz,
Dut ez daki zenbat erabiltzen dan olango espazioetan, edo ez. Baina, kontua da, erabiltzen duten edaukiela eskubidea. Ja, gure helburu Euskal Herrian ez da Euskal Herria euskaldun ele bakar bihurtzea danok euskaraz bakarrik hitz egiten egoteko. Ez, da, komunitate bat dago euskal hiztuna dana eta komunitate hori txikia izan da gaunean eskubidea ditu.
Bai, bai. Eta ele bakartasunean, osea, guk sekulos dugu ele bakartasuna aldarrikatu, ez? Beste batzuk bai, guk ez, gu elebidunak gara, osea, guk ondo erabiltzen dugu bata zein bestea, baina euskeraz ez dakienen konplejoa agertzen da hor, ez? Osea, eurek konplejo badaukielako, gero guk ordaindu behar dugu. Baina barrio dinot, gure eskube asko dau egiteko.
Ba, pena bat da, zebenetan mamitsua izan dela eztabaidea, baina denbora agortu. Iaku, Roberto Mielgo, eskerrik asko.
Zeuri.
Eta jasona de txauleta. Aspalizien
ez naz egon, eta ez toztezu itxibierrain beste berbait.
Bai, ez da, luzatu beharko dugu zertuleak. Eskerrik asko ikote. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia.